Jsem rád, že se můžeme znovu takto vidět, vlastně po půl roce, a věřím, že i ty cestomanie, které budeme mít tuto sezonu, že budou tak dobré nebo tak pěkné, jako mohly být ty, co jsme mohli prožít už společně. Takže vám přeji pěkný zážitek i z dnešního večera. A předávám slovo manželům Weberovým.
Děkujem, dobrý večer. Já dám ještě mikrofon manželce. Tak my bychom se s vámi rádi dneska podělili o naše zážitky, které jsme měli na naší dovolené v Barmě. Ono se to nemenuje Barma, ono se to jmenuje Myanmar. A správně by se to mělo říkat jenom Myanma, to se nevyslovuje. Ale vzhledem k tomu, že nikdo neví, co to znamená, tak budeme říkat Barma radši. A strávili jsme v Barmě měsíc na přelomu let 2003 a 2004. Prosince do ledna jsme tam byli. A nevím, co je o té zemi tak jako povědomé, co o ní víte, tak vám řeknu na začátek pár faktů. Tohle je mapa. A jak je vidět, tak Barma leží na polostrově Zadní Asie, sousedí s Bangladéšem, Indií, Čínou, Laosem a Thajskem. A abyste si udělali tak představu, jak je ta země velká, tak na délku, protože je tak hodně protažená dolů, tak měří 2000 km v nejdelším místě a na šířku 1000 km. A co se týče rozlohou, tak je 8x větší než Česká republika a zhruba 2,5x větší než Německo. Takže je to celkem velká země. A co ještě o ní takové zajímavé, čím většinou se o ní v poslední době mluví v souvislosti s politickou situací, protože to je jedna z nejtvrdších totalit na světě v dnešní době. A vládne tam vojenská junta. Takže tam armádní režim. A možná je to blbý, ale v podstatě to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli do Barmy, protože tím, že je tam ta totalita, tak ta země je relativně původní a není tak dotčená globalizací, jak ty ostatní země okolo. Takže to byl jeden z důvodů. Když jsme se rozhodli, že pojedeme do Barmy, tak první věc byla, že jsme si museli sehnat vízum, což taky není úplně jednoduchý, protože nejbližší ambasáda je v Berlíně. Tak jsme se rozhodli, že to vyřešíme tak, že poletíme do Bangkoku a vyřídíme si vízum až v Thajsku. A to vízum, maximální doba je 4 týdny, takže jsme strávili v Barmě 4 týdny, což je ta maximální doba. Co se týče obyvatel, tak tam žije 42 milionů lidí, což není zas tak moc na to, jak je ta velká země. Převážně většině jsou to Bamarové, 2/3 obyvatel, nebo taky Barmánci. A zbytek jsou ostatní národy. Je tam ještě dalších 7 takových velkých národů, jako třeba Šanové, nebo Monové, Arakanové, Kačinové. A ty žijí převážně v těch hornatých částech při hranici s těmi ostatními zeměmi. Tak to by bylo na úvod.
Barma je totalitní stát, tak tam jsou i ostře střežené hranice a není jednoduché se tam dostat. A v podstatě pro turisty existuje jediný způsob, jak se tam dostat, a to je letecky. Takže my jsme museli z Bangkoku letět do hlavního města Yangonu. Jsou záběry z toho hlavního města, z tržiště. tam je velice oblíbený způsob prodeje čehokoliv venku. V podstatě ten jejich život se odehrává na půl venku, protože ty jejich obchody, krámky a to, jak žijí, tak to mají všechno propojené s ulicemi. Se omlouváme, máme tady trošičku technické problémy. Toto jsou taky další záběry z toho hlavního města. Pouliční doprava v těch městech se odehrává pomocí takových menších pick-upů, které v podstatě nějak jako projíždějí a lidi do nich naskakují zezadu a většinou bývají úplně plné, že často člověk třeba stojí jenom na jedné noze a napůl je venku a muži občas sedí i nahoře na střeše. Tam teda mohou být jenom muži, protože v Barmě je takový zvyk, že žena nesmí stát výš než muž. Má to souvislost s tím, že Barma je buddhistická. Ale o tom možná ještě později budeme povídat.
Tady na tom obrázku bych chtěl, abyste si všimli tady toho pána. To spíš toho, co má oblečený. Protože muži v Barmě chodí v sukni, která se jmenuje longi. Je to v podstatě pruhlátky, které se šitý dohromady. Takhle to vypadá. Já mám sebou dvě, já ukážu, jak se to nosí. Já mám sebou dvě, tak jestli je tady nějaký dobrovolník řad mužů, který by si to chtěl vyzkoušet, tak budu rád.
Nestyďte se.
Škoda, no. Správně to bez kalhot. Já budu demonstrovat. Bez kalhot, správně. Uvazuje se to tady tímhle způsobem. Jsem taky vyšel ze cviku. Takhle. Jo. Takže takhle tam ti pánové chodí. Je to celkem pohodlný, akorát to má jednu velkou nevýhodu a to je to, že prostě člověk nemá vůbec žádnou kapsu. A oni, když nosí peníze, tak si to srolujou vždycky ty bankovky a stačí si to tady jako takhle jako za kraj. A možná proto tam vůbec nemají mince, že mají jenom bankovky. Možná, jestli si někdo pamatujete ze zeměpisu, tak jste si možná mysleli, že hlavní město Barmy se jmenuje Rangún, ale oni právě v roce 1989 tam měli proběhl takový proces, že se zbavili všech těch jmen, kterým přišli, že jsou svázaný s tou koloniální érou, protože Barma je bývalá britská kolonie do roku 1948. Takže spoustu jmen přejmenovali. Vista, Barma, Myanma dneska, anebo Yangon, což je hlavní město původně Rangún. A v podstatě u většiny jmen existují dva tvary. A ten Yangon, to v podstatě není historicky hlavní město Barmy. To ustanovili až Britové, protože to bylo blízko k moři a oni na začátku obsadili jenom ten jih té Barmy. A je to město, ze kterého ještě dýchá taková ta koloniální atmosféra, protože ten střed je s těmi pravouhlými ulicemi podobný našim městům.
My jsme do toho hlavního města přiletěli pozdě večer a vlastně jedna z věcí, které nás překvapily, Když jsme přijížděli, že bylo velmi spoře osvětlené. Protože Barma je hodně chudá země, tak i nějaké zásoby elektřiny nebo i rozvody elektřiny jsou tam velmi sporé a často to dodávka energie nebo elektrického proudu tam je jenom třeba na 3 hodiny denně a celkově tu elektřinu má jenom 20% domácností. Spousta třeba hotelů nebo některých veřejných domů nebo tak mají vlastní zdroje energie, mají generátory, protože opravdu ta zásoba tu elektrickou energii je tam hodně špatná. Takže my, když jsme přijeli do toho hlavního města, tak bylo taková polotma, bylo hodně velké přítmí na ulicích, když jsme potom se šli projít ještě, tak lidi svítili svíčkama, ještě u toho často i prodávali u těch svíček, tak to bylo takové na jednu stranu legrační, ale na druhou stranu smutné, protože opravdu tam je velká bída.
Takhle to vypadalo z okna našeho hotelu do vnitrobloku. Víte, ten pořádek, ale jinak na asijské poměry tam bylo hodně čisto. My jsme dostali, protože jsme křesťani, tak jsme dostali kontakt na jednu církev v Yangonu. To byly presbyterní církev barmská, tak to jsou obrázky ze shromáždění.
Tady sice muži mají kalhoty, ale oni nosí kalhoty při slavnostních příležitostech, takže pro ně ta neděle byla slavnostním dnem, takže tady mají kalhoty, jinak obvykle nosí sukně.
Jsme my s tím místním kazatelem a s jeho manželkou. To je místní modlitebna, takhle to vypadá. To je jeden z nejlepších domů v okolí. A to jsou místní bratři v Kristu.
V Yangonu jsme strávili asi 2 dny a poté jsme se vydali směrem na jih autobusem. A ta cesta tím autobusem byla taky hodně zajímavá, protože autobusy většinou odjíždějí tehdy, až se naplní, že tam není přesný pevný jízdní řád. A my jsme teda měli štěstí, že už byl zhruba zaplněný, že jsme nemuseli čekat několik hodin, než se zaplní, ale zase jsme neměli tak pohodlná místa, protože jsme seděli v uličce na takových plastových židličkách.
A z Yangonu jsme vyrazili na východ do státu Mon, kde jsme se rozhodli navštívit jedno z nejvýznamnějších poutních míst, které tam mají. Já nevím, jestli už jsme to řekli, ale že Barma je převážně buddhistická země. A některé ty jejich buddhistické svatyně se těší velkému zájmu poutníků. A tohle je začátek právě cesty na jednu z nich. Obráceně. Jsou místní děti.
To jsme potkali cestou. To jsou, protože oni žijí venku, tak venku i vaří a toto je vyloženě takový stůl a v tom otvoru oni mají pánev, wok, to asi mnozí znáte, a pod tím je ohniště. Ale toto je zrovna nějak nepoužívané, oni se tam prostě schovali. Oni nejsou moc zvyklí na bílé lidi, protože tím, že to je totalitní země, tak moc turistů tam nechodí a spousta dětí se nás bála, protože jsme byli bílí.
No tady taky kluk prodává cestou vodu těm poutníkům a musel tam chudák všechno vyníst na zádech tady v té nůši.
A my jsme teda absolvovali tu cestu jejich poutní, tak jak to absolvuje spousta těch místních obyvatel. Turisté, kteří tam občas přijedou, tak většinou se nechají vyvést na to místo autobusem a zpátky jdou taky autobusem, ale my jsme teda tuto cestu absolvovali s nimi pěšky, což pro mnohé z nich bylo velké překvapení, protože to nebylo obvyklé, ale byla to moc hezká cesta. Jednak co se týká přírody a jednak i to, co jsme mohli cestou vidět.
A v podstatě celou dobu jsme stoupali tak jako po takovém hřbetu až na to místo. Takhle vypadají místní vesničky těch chudších lidí.
Toto už je u toho poutního místa. Tam je taková osada. A jo, toto je zrovna jedna z věcí, které jsme mohli na té cestě vidět. Toto jsou hračky, které prodávají. Jsou to samopaly v uvozovkách, vyrobené z bambusu. Mají tam nápisy jako Rambo nebo model 2004. Takže je to takové úsměvné.
Tohle je zase místní lékárna. Je to, tam prodávají ty preparáty klasické, tradiční asijské medicíny. Je tam vidět hlava jelínka, to je to, co u čeho je ta paní, pak vidíte různé hadí kosti a kořeny. A to už je to místo, jmenuje se to Zlatý balvan, Zlatý výklan. A my jsme vždycky jsme to viděli na obrázku jenom jako takhle a říkali jsme si, že to bude hezký, že to bude takhle na kraji skály, jenom taková fakt jako ta pagoda, ale když jsme k tomu přišli, tak u toho je obrovské město, které se živí právě z toho ruchu poutníků.
Všude se musí chodit boso, protože je to posvátné místo, jako ostatně na všech místech, které jsou nějakým způsobem zasvěceny tomu buddhismu, to znamená ve všech chrámech, jeskyních, všude prostě, kde je to zasvěcené buddhismu, se musí chodit boso.
A tady na tu plošinku, to je, tam můžou jenom muži, tam ženy nesmí, protože to asi nejsou hodné z nějakého důvodu. A ti muži si tam koupí plátek zlata, který pak na ten kámen přilepí a neustále ho jako tak pozlacují. Je to výraz jejich zbožnosti. Jsou další obrázky z toho místa, takhle to vypadá.
Ženy v Barmě jsou na tom celkově, bych řekla, hodně špatně, protože jednak tam mají, dalo by se říct, menší pravomoce, jsou tam jako méně než muži a navíc, co se týká práce, tak dělají úplně stejnou práci jako muži, nejsou v ničem zvýhodňovány a pak samozřejmě rodí spoustu dětí a tím pádem se dožívají méně než muži. Takže oni tam jsou opravdu, mají to tam těžké. Často jsme je viděli tahat těžké kameny, tak vlastně tu stejnou práci, co dělali muži při stavbě cest nebo nějakých staveb, tak dělali opravdu hodně těžkou práci. Dalším místem, kam jsme měli namířeno po tady tomto poutním místě, tak bylo bývalé královské město Mandalay, ale cestou jsme se ještě zastavili v městě zvané Bago.
Jak jsme už řekli, tak hlavním náboženstvím je buddhismus a kdo to neví, tak to velice rychle pozná, protože je to vidět na každém kroku. V podstatě, když kamkoliv se podíváte, tak vidíte aspoň jednu nějakou zlatou pagodu nebo tu špičku, jak někde ční. A musím říct, že jsme si museli za tu dobu, co jsme tam strávili, trošku poopravit náš názor na buddhismus, protože jsme tak jako ze školy jsme si říkali, že jak nás učili, že to v podstatě ani není náboženství, že je to spíš filozofický systém. Tak po tom, co jsme tam viděli, tak jsme spíš z toho měli dojem, že to je taková lidská lidová zbožnost. Aspoň ty projevy, které my jsme viděli, a nechceme tvrdit, že jsme odborníci, byli jsme spíš jenom turisti s otevřenýma očima. Tohle je v Bagu jeden klášter, kde jsou sochy buddhových následovníků. Toto je klášter. A tohle ti kluci v těch červených rouších, to jsou novicové, protože do 20 let, od 10 do 20 let je muž novic a od 20 let může být mnichem. Mnichem se stává každý buddhista, a to nejméně dvakrát za život. Jednou jako novic, jednou jako dospělý člověk. A je to třeba na týden jenom, jo, že jde na týden do kláštera. A pak jsou tam teda také ti mniši, kteří to mají jako celoživotní poslání. A ti mnichové požívají velké úcty. V podstatě žijí z darů lidí. Oni každé ráno, já nevím, v 7 hodin to bylo, nebo nějak tak, všichni z těch klášterů vychází, nesou si misku, do které tu misku máme sebou, jestli můžete rozsvítit. Nesou si misku, do které od lidí vybírají jídlo. V podstatě je to jenom nějaká rýže s něčím. A to je v podstatě jejich celodenní jídlo. To, co vyberou, to můžou sníst a můžou jíst jenom dopoledne. Až jak kde? Ono je to i projev zbožnosti, jako dávat těm mnichům, takže oni si myslím, že nestrádají.
Správně by ti mnichové měli jíst jenom dopoledne. To mají prostě takové nějaké jako pravidla, že mohou jíst jenom dopoledne a pak drží půst. Ale my jsme teda potkali často některé mnichy, kteří jako se ládovali někdy k večeru. Takže to je...
Můžu poprosit, jestli by šlo rovnou třeba vzadu a tady zasnout? Děkuju.
To bylo hodně individuální.
V tom Bagu, kdy jsme čekali na ten autobus do Mandalay, tak se tam nabídli dva chlapíci, že nám to město ukážou. A tak nás vozili v rickshaw. To je další klášter.
To pořád jsou v městě Bago. Tam je teda hodně klášterů, hodně noviců se tam chodí vzdělávat.
Takhle to vypadá vevnitř. Tohle je pagoda, která se jmenuje Shmemavdav, to je hrozný slovo. Je to jedna z největších v zemi a v podstatě je to takový ten klasický prototyp těch místních pagod. Takový zlatý zvon. Vevnitř teda nedá se jít dovnitř, je to prostě jenom hora kamení nebo cihel, ale každá tady ta pagodka skrývá něco svatého, buď sošku Buddhy, nebo jeho zub, nebo vlas, nebo něco prostě po nějakého následovnících, co má hodnotu. To je nádvoří u té pagody. Barma leží na tektonické linii a tam vidíte takhle vpravo od toho chrámku je je zbytek té špičky ze zemětřesení asi na začátku 20. století. Mimo ten buddhismus tam ještě existuje kult natů, což jsou v podstatě duchové. Tady vidíte sošky těch natů, vypadají vždycky ošklivě. V podstatě se říká, že škodí. A ti prostí lidi si je udobřují tím, že jim přináší oběti, aby jim neškodili. Těch natů je 27. A pochází jednak jsou to postavy z historie barmské, jsou to králové, kteří zemřeli násilnou smrtí a zbytek těch natů pochází z hinduistického panteonu, že si půjčili nějaká božstva. Já jsem se ptal těch lidí, jak to s tím souvisí, že v podstatě jsou jako buddhisti a zároveň věří těm natům a oni mi řekli, že jako ten buddhismus to je dobré pro ten další život, že to je důležité pro tu karmu, ale že na ten život tady ten vezdejší mají vliv ti natové, že ty můžou hodně škodit, takže především nějací živnostníci, obchodníci přináší hodně oběti těm natům. Toto je továrna na cigarety. Je to všechno takové hrozně jednoduché, jo, že tam ten pokrok dopravdy nějak nepronikl. Tady ty paní to balí.
Vlastně veškerá výroba nebo produkce se odehrává způsobem manufaktury. Takže tam je to opravdu, jako kdybychom se vrátili 100 nebo 200 let zpátky. V některých případech.
Tohle je zase tkalcovská dílna. To je jedna z největších soch ležících budhů v Barmě. Ze začátku nám to přišlo zajímavé, ale protože těch soch je tam všude tolik, tak velice, velice rychle to člověka přestane bavit. Tady je další nějaká taková zahrádka. Tady jsou zase novicové.
Takže po této zastávce v Bagu jsme pokračovali do toho bývalého hlavního města Mandalay. To město je po Yangonu dalším největším městem a je, dalo by se říct, jedno z nejpokrokovějších. Je tam další letiště, je tam nějaký průmysl, takže to tam i tak trochu vypadalo jinak. Nebylo to tak až moc zaostalé. Tady můžete vidět na tom obrázku betel, jak se suší. Nevím, jestli to znáte. Je to betel způsobuje, je to vlastně taková nějaká lehká droga. Žvíká se a tady ten usušený betel se balí do většinou banánových listů, do takových čtverečků a lidi si to kupují a žvíkají to a v podstatě to způsobuje takový jako příjemný pohodový pocit. A akorát to má jednu nevýhodu, teda až na to, že je to droga, že ten, kdo žvíká betel, má jakoby krvavou pusu. Protože on způsobuje červené sliny a když se potom někdo na vás usměje po té, co žvíká ten betel, tak je to takové hodně zvláštní, protože to vypadá, jako kdyby se předtím zakousnul do něčeho krvavého. Takže je to takové nepřirozené.
V Mandalay je jedna taková zajímavost, je to svatyně, která se jmenuje Kutoda v Paya a ta obsahuje, já vám řeknu to číslo, obsahuje 729 desek takovýchhle, kde je napsaný buddhistický kánon, který se jmenuje Tripitaka. A tvrdí se o tom, že je to v podstatě největší kniha na světě, protože kdyby to člověk četl 8 hodin denně, tak by to četl 450 dní, když by to všechno přečetl. Každý ten kámen má svůj takový domeček a jsou tak jako zhromážděny okolo, tady to vidíte, jsou zhromážděny okolo centrální pagody. A v centru mandala je hrad, to je on, a je to v podstatě takový obrovský čtverec. Jedna ta strana měří 2 kilometry a okolo ještě vodní příkop. To je zase ten hrad. Toto je další socha Budhy v takovém klášteře. To je výzdoba toho kláštera. Oni všechny stavby stavěli ze dřeva až na ty svatyně. A i kláštery byly dřevěné a tohle je jeden z mála, který se zachoval. Takhle vypadá klášter buddhistický. To je další klášter Mandalay. Toto je právě ta Kutodavpaya, kde jsou ty kameny. Socha Budhy. Pardon, já jsem přeskočil. Toto je další velice posvátná věc pro ně. Je to velmi stará socha a opět přímo k té soše nesmí ženy, můžou tam jenom muži a opět si kupují to zlato a tu sochu neustále pozlacují. V průběhu těch let už je na tom 14 cm zlata, co tam ty lidi takhle nanosili. A ti mniši v tom klášteře, kde to je, tak se o tu sochu starají a každý den jí třeba i čistí zuby. Brzo ráno.
Spousta věcí je takhle jako komických, ale v podstatě je to strašně smutné, protože ti lidé věří něčemu, co není pravda.
Je to smutné z toho důvodu i, že to je jedna z nejchudších zemí na světě a ty lidi jsou tam velice chudí a utrácí peníze na to, aby pozlacovali sochy. Toto je autobus v Mandalay, takhle se tam cestuje. Je to tím, že oni mají, tam vidíte třeba písmo, že oni mají takové kroužkové písmo, tak je velice těžké se orientovat, protože si nemůžete přečíst ani geografický název, ani číslovku. No, to je další pagoda. To je ta pagoda, kde byla ta zlatá socha. Takhle to tam vypadá. Oni, ty místa, které jsou pro ně svaté, tak oni neustále vylepšují až k takové jako kýčovitosti. Že nejvíc se nám líbily ty místa, které byly, ty pagody, které byly třeba opuštěné nebo málo využívané, ty byly tak jako původnější. Tohle je další věc, která nás zarazila. To je součást té pagody a ty ženy tam polévají sochu Budhy vodou. Je tam takový sošek dookola 8 a protože oni mají 8 dní, oni středu dopoledne a odpoledne, mají 8 dní.
Středa jako jsou 2 dny.
A každý prostě ví, který den se narodil a pak přijde do toho chrámu a polévá tu sochu toho Budhy tolikrát, kolik má let, plus jeden rok navíc, aby se ještě něco dožil. To nám taky v podstatě s tím naší původní představou o buddhismu nám to vůbec taky nešlo dohromady. Tohle jsou bronzové sochy, tady je teda jenom jedna, kterou barmánci ukořistili, když dobili Angkor v Kambodži, odvezli si je sem. A taky tam, oni tam buď je hladí ty sochy, nebo na ně dávají děti, protože mají pocit, že ta síla těch poražených nepřátel přejde do nich. To je kousek od Mandalay ve vesnici, která se jmenuje Jmenuje Mingun, tak to je takový vesnický výjev. A ten Mingun leží, protože Mandalay leží na velké řece, která se jmenuje Iravadi. A ten Mingun leží proti proudu. A jeli jsme tam lodí se podívat. A v tom Mingunu je taková památka, je to zřícenina, to v podstatě není zřícenina, to je nedostavená pagoda. Tam stavili pagodu, která měla být největší na světě, měla měřit 150 metrů a je vysoká asi 50 metrů jenom teďka. A nikdy nedostavili, to obrovská hora cihel. A ty trhliny, které vidíte, jsou způsobeny zemětřesením. Takhle to vypadá. Takhle to vypadá nahoře. A vidíte, jak to vypadá? I když je to taková ruina, tak člověk tam musí chodit bosky, protože je tam dole někde socha Budhy. Tohle je největší zvon na světě, neporušený, teda oni říkají, protože největší je v Rusku, pochopitelně. Tak tohle je největší neporušený zvon na světě. Škoda, že tam nemám žádného člověka k tomu jako měřítko, ale mám ho někde tady na obrázku, kdyby se chtěl podívat. Je to obrovský zvon. A v podstatě oni u každé pagody mají zvon. A je zajímavé, že ty zvony nemají srdce, ale buší se do nich, vidíte, jak je to odtlučený, buší se do nich nějakou kládou. Odtud jsme odjeli do hor, do takového letoviska, kde sídlila britská armáda v době kolonie, které se jmenuje Piurlin, původně se jmenovalo Maimil. A to, co vidíte, to je zázvor. A tady v tom městě, možná ještě pod vlivem té britské tradice, funguje jako místní doprava takové drožky. Tohle je jejich oblíbený sport. Je to v podstatě něco jako nohejbal, až na to, že něco mezi nohejbalem a volejbalem. Ten míč jim nesmí spadnout na zem a musí ho přehodit přes tu síť a oni jsou v tom hrozně, hrozně šikovní. Teda. A to Piurlin leží v horách. A kousek od toho byly takové vodopády, takže takhle vypadá džungle barvně. Tady jsme to ještě nevěděli, ale v podstatě to byla nejlepší džungle, co jsme tam viděli, protože tam lesů moc není. To je rodina na výletě. Takhle vypadá ten vodopád. A oni doopravdy všude mají nějakou pagodku. Že neexistuje prostě místo, kde by, zvlášť je to hezký, nebo nějaký kopeček, nějaká skalka, tak všude prostě mají tu žlatou špičku. Teďka bude několik obrázků těch vodopádů. Takový lanový most tam byl. Už to jen tak jako projedu, protože to mám nějak moc. Tak. A protože jsme tam byli chvilku po Vánocích, tak i tam jsme šli v neděli do kostela a to byla baptistická církev a už to nebyly bamarové nebo barmánci, ale byly to kačinové Ono totiž většinou ty národy v těch horách, oni původně byli, ani nebyli buddhisti, to byly nějaké animistické národy, které tam žili v horách a většina z nich se obrátila ke křesťanství, činnosti misionářů. A právě k těm Kačinům přišel nějaký švédský misionář a zásluhou toho nepíšou tam tím prostředním písmem, což je barmské, ale píšou tím horním. Takže to se dá aspoň přečíst.
Patinkou.
Jak vypadal ten kostel?
Tady u toho kostela nebo u toho místního sboru bylo zajímavé to, že u toho byl ještě dětský domov. Starali se tam o děti, které pocházely spíš ze severu, protože v těch severních částech Barmy se hodně bojuje. Jsou tam státy, které bojují o svoji nezávislost, takže spousta dětí je tam sirotků a taky ta severní části, ta severní část náleží k takzvanému zlatému trojúhelníku, kde se pěstuje opium, takže také spousta lidí bere drogy a čímž následkem umírají a je tam spousta dětí bez domova. Takže tahle církev se starala o tyhle děti.
A není tam žádná jako státní záchranná síť, v podstatě ty děti by končily na ulici, protože do těch 10 let, dokud nemůžou vstoupit do kláštera, tak není jiná, jako, jiná možnost, pokud nemají příbuzné.
V Barmě se dá cestovat jednak autobusy nebo lodí. Pokud chcete nebo máte namířeno tou stejnou trasou, jako teče řeka Iravády, anebo se dá taky cestovat vlakem. Ten vlak tam, ta železniční síť tam není teda tak rozšířená jako v České republice, pochopitelně, ale my jsme si řekli, že zkusíme jednu cestu vlakem. A to byl opravdu zážitek, protože místo původních asi 7 hodin, které jsme měli jet, tak jsme cestovali dvojnásobek. A celkově to bylo hodně zajímavé, protože se nám několikrát pokazila lokomotiva, ale barmánci jsou takový zruční, takže to tam začali spravovat nějakýma provázkama, něco tam spojovali. Naštěstí ten vlak jel velmi pomalu, takže jsme byli i celkem rádi. Poté, co jsme zjistili, v jakém stavu jsou koleje a prohnilé pražce, koleje byly teda hodně nakřivo, tak to jsem byla potom nakonec ráda, že jsme jeli opravdu tak pomalu. A zrovna na té trase tam jede ten vlak jenom jednou, v jednom směru jako tam a potom zpátky. Takže v těch místech, kde byly zastávky, to byla velká událost, zbíhalo tam spousta lidí, když ten vlak přijel a ta železnice nebo to nádraží se chvíli stávalo takovým malým tržištěm, protože místní lidi nabízeli těm cestujícím občerstvení a překřikovali se tam, tak to bylo takové zajímavé.
A důvod, proč jsme tím vlakem vůbec jeli, bylo to, že to jelo přes údolí Göktaik, a to údolí překonával po viaduktu, který byl ve své době technickým zázrakem, byl druhý největší na světě. Tak jsme chtěli vidět ten viadukt, ale on je to vojenský objekt, takže se tam nesmí ani fotit. Tohle je teda focený z toho viaduktu. Upřímně řečeno, ten viadukt zase tak hezký nebyl, ale to údolí bylo dobrý. To už jsem tam měl. Takhle vypadá ta krajina, ten venkov. Už jsem říkal, je tam hrozně málo lesů, aspoň v těch oblastech, kde jsme byli my, protože většina je kulturní. Ti lidi si musí živit tím, že prostě se snaží vyzískat z té přírody, co jde, takže to dřevo potřebují natopení nebo potřebují místo na políčka. Takhle vypadá to údolí Göktaik ze zdola, když se jede autobusem, protože zpátky jsme jeli autobusem.
A tím vlakem jsme dojeli do městečka Sipo. Tady na tomhle obrázku, který bude, tak můžete vidět místní zedníky v podstatě, protože ti stavěli dům. Opravdu ty domy, jejich většinou jsou hodně primitivní. Na vesnicích často je to tak, že je tam jenom jedna místnost na spaní a potom jenom kuchyně. Taková černá kuchyně, kde mají vyloženě otevřené ohniště a nějaké hygienické věci, ty probíhají venku. Většinou v těch vesnicích mají společnou takovou nádržku nebo
studnu,
kam se chodí koupat, ale koupají se pochopitelně oblečení nebo pouze jenom v těch muži v těch sukních a ženy teda oblečené. Tak je to takové hodně zaostalé ve všem.
Ty obrázky, co jste viděli, tak to byla typická venkovská krajina. A zase jsme tam šli k jednomu vodopádu, kde se koupali novicové, protože v podstatě v každé vesnici je klášter. To jsou ti kluci.
I co se týká toho vzdělání, tak ty kláštery jsou jedním ze způsobů, jak se mohou v podstatě jenom kluci vzdělávat. Když rodiče chtějí, aby dítě se něco víc naučilo, tak pošlou většinou svého syna, protože ty kláštery fungují převážně jenom pro kluky, tak ho pošlou od těch 10 let do kláštera, kde se může naučit aspoň číst a psát. A někde i třeba naučit se anglicky, ale to je v podstatě nejlepší a nejlevnější způsob vzdělávání. Existují tam ještě i státní školy, ale u těch je to trochu problematičtější, protože veškeré pomůcky nebo spíš knížky se musí platit a taky na těch vesnicích děti už musí od raného věku hodně pomáhat. Tak v podstatě absolvují jenom jeden nebo dva roky povinné školní docházky. Ta povinná školní docházka je, myslím, 5 let a absolvuje ji zhruba 40% dětí, které vůbec jí nastoupí.
Odtud jsme se vrátili zpátky do Mandalay. Mandalay bylo hlavní město, ale jenom nějakou krátkou dobu a kolo jsou ještě další 3 bývalá hlavní města. Toto je jedno z nich, to se jmenuje Amarapura. Vidí tam spoustu těch pagod, ale potom snad zrychlo. Další zvon. Tady nějaká paní suší hedvábí. Ale největší zajímavostí Amarapury je tady tento most, který je celý udělaný z týkového dřeva a měří 1200 metrů. Vede přes takový jezero, my jsme tam byli v období sucha, takže to vypadá, že je celkem zbytečný, ale když je v době dešťů, tak ta voda dosahuje kousek pod tu mostovku. To je pořád ten most.
Tam jsme se poprvé setkali taky s lidmi, kteří byli malomocní. V podstatě tam seděli a žebrali. Vzhledem k tomu, že v Barmě neexistuje žádná sociální péče, tak se nemá kdo o ně starat, protože jejich rodiny většinou se o ně nestarají, protože jsou pro ně nebezpeční, takže ti lidé se ocnou na ulici a jsou odkázáni jenom na pomoc druhých tím, že si něco vyžebrají.
Z Mandalay jsme odjeli lodí po porodu Iravadi. Tohle je další, to bývalé hlavní město, které se jmenuje Sagaing. Vyjeli jsme ještě jak před rozbřeskem. A protože ty řeky nejsou regulované a často mění koryto, tak tady tady těch chlapci měřili hloubku, aby jsme nenajeli na nějakou mělčinu. A to už se blížíme do místa, kam jsme jeli. Je to jedna z největších pamětihodností vůbec Barmě. Je to město, které se jmenuje Bagan. To zažilo asi 300 let slávy mezi 9. až 13. stoletím, kdy bylo centrem Velké říše. A pak najednou domnívají se lidi, že to bylo pod hrozbou Kublaje Chána, že se báli, že tam trhnou Mongolové, tak to město se vylidnilo. A jako ruiny zůstalo do dneška. A na ploše asi 40 km čtverečních je tam několik tisíc pagod a chrámů. Tady tato pagoda se jmenuje Švecigon a je to v podstatě prototyp těch pagod, které pak stavili. To budu jen tak rychle ukazovat ty obrázky, občas k tomu něco řekneme. To jsou lidi, kteří se živí tím, že dělají kopie těch fresek, které jsou uvnitř a prodávají turistům. V podstatě se dá říct, že oni mají dva druhy chrámů. Jedno je taková ta klasická stůpa, ta špičatá, kam se nedají dovnitř. A pak mají chrám, kterému se říká pachto, a tam se dají dovnitř. Takže tohle je pachto, vidíte tam ty fresky. A tohle jsou ty stůpy. Těch chrámů je tam obrovské množství, kam se člověk podívá, tak všude vidí nějakou zříceninu. Jsou cihlové, často se dá jít nahoru na terasu po takových schodech. Třeba tady v tom případě se dá jít na terasu nahoru. Jsou cihlové a jako zdobení používají štuk, jako je tady u toho okna, anebo dlaždičky, glazované dlaždičky. Tady jsou zrovna ty dlaždičky. To je jedna z fresek. Zase místní doprava. Tady tyhle ty ornamenty se používají na zdobení stropu. Tohle je mytologické zvíře, které se jmenuje Chinte. A dalo by se říct, že je to symbol, jeden ze symbolů Barmy. Je to pololev, polodrak. Kousek od toho Baganu je hora, která se jmenuje Mont Popa, je to bývalá sopka a u ní je klášter na takové skále, který je centrum uctívání těch natů, těch duchů, jak jsme o tom už mluvili. Tohle je ten klášter. Je to takové místo, kde se člověk doopravdy jako necítí moc dobře, protože tam jsou ty ošklivé sochy těch natů. Byli jsme rádi, že jsme odtamať odešli. Tady je vidět, že ten klášter, no, to jsou dobré fotky. Takhle. A tohle, jak jsem už říkal, to je ten prototyp té jejich klasické pagody, to je ten Schwetzingen v Baganu. To je klášter. Ten klášter většinou se stává z nějaké takové pagodky a u toho je pak dřevěná stavba, kde je většinou jenom jedna místnost a ty mniši tam žijí pospolu v té jedné místnosti. To je další Chinte. Západ slunce nad Iravádí. Už to jen tak rychle projedu. Další klášter, tentokrát opuštěný. Jsme byli zrovna v době, kdy se slavil svátek. Oni tam totiž v podstatě nemají volné dny. Oni jediný svátek, který mají, tak to je úplněk. Když je úplněk, tak mají jeden volný den. A zrovna se konala pouť tam k tomu chrámu vzadu. Takže všichni těmi svými povozy s těmi kravami přijeli a bivakovali tam u toho chrámu. A pochopitelně u toho byl trh. A zase chrámy. Další ležící Buddha. Toto je dílna na výrobu lakovaného nádobí. To je místní specialita, oni vyrábí lakované nádobí, je to z nějakého stromu, získávají takový lak barevný, buď černý nebo barevný. V podstatě ta miska je lakovaná, ale oni často tam dávají několik vrstev a je to různě barevné. To je ta dílna a trvá třeba až jeden rok, než vyrobí ten jeden výrobek.
Z Paganu jsme se vydali zase jiným směrem na západ k takovému známému jezeru Inle. To jezero je známé tím, že se na tom jezeře přímo žije. Že tam jsou vybudované domy, mají tam na tom políčka. A v podstatě ten život se odehrává na tom jezeře. Tohle je fotografie z místní čajovny. Po celé Barmě je spousta čajoven. V těch čajovnách se prodává nejenom čaj a káva, ale i takové různé pochutiny, které byly velice dobré. Je to různé pečivo smažené, které je plněné většinou nějakou zeleninovou náplní. V těch čajovnách to vypadá tak, že tam jsou malinké židličky a stolečky, v podstatě takové, jako kdybyste přemístili z mateřských školek. A na těch stolech jsou termosky se zeleným čajem. Ten je volně k dispozici, toho můžete vypít, kolik chcete. A pak si objednáte buď čaj nebo kávu. A ten jejich čaj, který když si objednáte, tak je to černý čaj, a pije se slazeným mlékem.
Já už jsem zatím ukazoval obrázky z té oblasti jezera Inle, tak tam doopravdy jako hlavní dopravní prostředek je loď. žijí tam, jsou tam vesnice, které jsou přímo na tom jezeře, domy na kůlech.
Ještě je to i zajímavé tím, že často oni pádlují i nohou. Když mají unavené ruce, tak pádlují nohou, což je teda hodně náročné na stabilitu. A oni jsou opravdu šikovní. Převážně na těch políčkách, na těch plovoucích políčkách pěstují rajčata nebo nějaké kytky.
Oni mají dva typy dobytka. Jeden je takové ty bílé, takové ty, co vypadají jak zebu, a pak tady v těch ty jsou tam vzadu, a pak v těch vlhčích oblastech mají tady ty velké vodní buvoly. A mají to jenom na práci, protože oni to maso nejedí, jako buddhisti.
To je pohled na to jezero Inle. Tady je výrobna takových slaných nudlí, to je v podstatě něco u nás, jak se jí tyčinky, tak oni jí takové slané nudle. Je to celkem těžká práce, protože jednak je tam vedro a oni v těch vedrech ještě smaží buď tady v tomhle rozžaveném písku, anebo přímo v oleji ty nudle, nebo tady tyhle placky. A je tam velmi populární a oblíbený volejbal, takže jsme několikrát byli svědky několika utkání a řekla bych, že hráli dobře, že hráli opravdu dobře.
A tohle je právě jedna z těch studen, jak v každé vesnici jedna, kde se chodí lidi umývat, tak vždycky ještě tak, jako když svítí sluníčko ve 4 hodiny, se tam všichni sejdou, aby pak, protože jak zapadne sluníčko, tak je tam celkem zima. To jsou ty záhony. 5. Slování nohou. Rybář. To je klášter, jeden. Tohle je stříbrnická dílna. Zase všechno je tak, to je hrozně jednoduché, že tím měchem si tam rozžavovali tu výheň v tom tyglíku. Tohle je trh, v jedné vesnici tam na břehu byl trh. A tohle je parkoviště. To jezero Inle je také známé tím, že to centrum zpracování hedvábí. Tady je další nějaká dílna. Tohle byla asi pagoda, která se nám líbila nejvíc, právě protože byla taková zničená. Bylo 1000 takových věžiček. A zase kousek lesa.
Z tohoto místa už jsme směřovali zpátky do Yangonu a cestou jsme se ještě zastavili ve městě zvané Kalo, kde jsme podnikli třídenní túru, v uvozovkách túru, po vesnicích okolních. Takže jsme se trochu zúčastnili toho místního vesnického života. Takhle tam vypadá ta kulturní krajina a vesnice. V každé vesnici, každá vesnice se v podstatě specializuje na nějaké plodiny. Pěstují buď čaj, nebo česnek, čili papričky. Prostě každá ta vesnice je na něco specializovaná. Většinou i ty vesnice, každá ta vesnice
nebo jsou jiné tím, že v každé vesnici se mluví jinou řečí, mají jiné zvyky, chodí jinak oblékané ženy a je to dáno tím, že tam nastalo v určitém období stěhování národů okolních, takže zrovna v téhle oblasti se některé ty národy usídlili na nějakém místě a zachovali si ty své tradice a často se vůbec nedorozumí jednotlivé vesnice mezi sebou a spousta lidí, kteří tam žijí, tak se nedostanou moc dál než za hranice té vesnice nebo jenom na ty pole. A někteří z nich teda jezdí na trh s prodejem těch produktů, které vypěstují.
A my jsme vždycky spali u starosty, tam ten mladší pán, to je náš průvodce.
Jinak tady můžete na tom obrázku vidět typickou barmskou, nebo typické barmské jídlo, které se sestává se spoustu jakoby ingrediencí. Každý má misku rýže, může si nabrat k té rýži to, co prostě je tam nabízeno v těch ostatních miskách. A to buď jsou nějaké kousky masa nebo opražených rybiček, nebo opražené brambory v kari omáčce, protože brambory tam jsou taková jakoby zvláštnost. To není příloha, ale je to jako kdyby hlavní chod. Potom, co je oblíbené velice, tak to je nakládané čajové lístky. Ony jsou skvašené, takže to trošku připomíná kvašené zelí. A pak tam jí hodně zeleniny, jako rajčata s česnekem a cibulí, fazole.
Takhle, to předtím byla škola. Takhle tam vypadá ta krajina. Není tam o stromu. Oni i, protože vaří na dřevě, tak si pěstují stromy, které rychle rostou a ty jednou za pět let ořežou, aby měli vůbec dřevo. To je jedna z těch vesnic.
A musím říct, že na to, v jakých žili podmínkách, tak mě vždycky velmi příjemně překvapilo, že opravdu měli čisto všude. Před domem zameteno, doma taky zameteno. I většinou na to, jak třeba měli špatně dostupnou vodu, tak měli čisté oblečení, takže to jsem teda obdivovala. Třeba v téhle vesnici měli studnu vzdálenou až kilometr, takže oni museli velice složitě pro tu vodu dojíždět.
To je kuchyně. V podstatě ty jejich domy mají dvě místnosti, kuchyň a pak nějakou jinou další místnost, kde se spí. To byl náš kuchař. A zase trh.
No a z tohoto místa už jsme směřovali zpátky do Yangonu, do hlavního města, kde jsme měli zase zpátky odlétat do Bangkoku.
To je zase centrum Yangonu. Jak jsme říkali, tak tam se žije na ulicích. Tohle je třeba tam vpravo, to je typická nějaká čajovna nebo restaurace, že se sedí venku na takových maličkých žiličkách. A tohle už je jejich nejsvětější místo vůbec. Pagoda Shwedagon. Je to taková obrovský zlatý zvon a kolem toho je ještě další spousta malých dalších chrámků. My když jsme do té barmy přijeli a první den jsme kolem toho jeli v noci a viděli jsme, jak je to nasvíceno, tak se nám to hrozně líbilo, těšili jsme se na to, ale po tom měsíci už jsme to tak jako absolvovali z povinnosti a řekli jsme si další pagoda. bychom skončili, takže jestli máte nějaké dotazy a my budeme schopni je odpovědět, tak je rádi zodpovíme. Ano. My jsme s nimi mluvili anglicky. Protože tam, jak je to totalitní země, tak je všechno regulovaný a turista tam může spát jenom v zařízeních, které jsou pro turisty. A tam někdo anglicky mluví. To nejde. Ale hlavně jako to nejde i z praktického hlediska, že člověk je hrozně nápadný a nějak jako odejít za tu vesnici a tam se někam lehnout, to asi by neprošlo jen tak jako bez pozornosti.
A taky ve spoustě místech je dost hadů. Jo? Ta země je taková tím pověstná, že v některých oblastech, tam zvláště byly v tom Baganu, v tom královském městě, kde bylo tolik chrámů, tak tam je největší úmrtnost na ošknutí hadem. Takže to by bylo celkem velké riziko.
Ale ono to právě není tak drahý a je výhoda, že tam člověk může cestovat na lehko, protože tam, když tady v té Barmě není zas tak teplo, že jo? Tam třeba bylo 5 stupňů v těch horách, ale jinak, že můžete jenom většinou s nějakým oblečením a s malým batohem a nemusíte hát spacák ani takové věci. Ale venku to možná až někde prostě, kdyby šel člověk do hor, jako na nějakou jako spíš jako expedici, ale takhle normálně mezi lidma to nejde.
Byli jsme očkovaní, no a měli jsme i nějaké léky.
My jsme se nebáli, my jsme v podstatě asi jako věděli, do čeho jdeme, protože už jsme předtím v jihovýchodní Asii byli, tak jsme se nebáli. A ono totiž ani není moc jako důvod se bát, protože když si dá člověk pozor třeba na to, co jí a pije, tak a dodržuje nějaký základní pravidla, tak je to celkem bez problému. Aspoň pro nás to bylo. Ne, my jsme jenom to, co oni nám dali, ale vybírali jsme si, jo, že člověk, většinou jsme jedli to, co jsme viděli, že je teplně upravený.
Hned, jako, že to bylo hned teplně upravené a vodu jsme pili svoji, to jsme teda
balenou,
jako
balenou. Tam jako obchody moc nejsou, protože tam se všechno odehrává na tom tržišti nebo nějaký stánky. Ale jako není problém tam koupit tu balenou vodu.
Oni v podstatě taky pijí balenou vodu. Jako tam nějaká pitná voda ze studní to neexistuje. To mají jako spíš užitkovou. Nebo si ji musí převařit.
My jsme oba dva onemocněli, ale spíš jenom takovou nějakou jako chřipkou, že jsme prochladli.
Angínou.
Angínou, že jsme prochladli ten, jak jsme tam šli na ten zlatý balvan, na ten Wiklan, tak my jsme se málo oblíkli, že jsme měli jenom kraťasy, protože ono vypadalo, že je teplot, kraťasy a sandály a tričko. A zpátky, když jsme čekali na ten autobus, tak to nebyl autobus, to byl nějaký náklad, jak my jsme tam seděli na korbě, my jsme tam tlačili s dalšíma x lidma na té korbě a čekali jsme, až nás odvez, až to bude teda dost plný. A tam jsme úplně promrzli, protože už bylo jako po tmě a tam jsme se nachladili, takže pak jsme museli jít antibiotika oba dva. Ale to byla spíš jako naše blbost, než jako, že by se to mohla.
No to prostě špatně odhadli, nečekali jsme, že to bude tak dlouho a tam se totiž po setmění dost ochladí. Chovají, no. Oni jako jsou sice buddhisti, ale chovají teda slepice, ty mají jako jednak na vajíčka a jednak teda potom i na maso a myslím, že jsme občas viděli i nějaké vepře, že?
Skopový no. Třeba. No.
Správně by teda neměli. No, tam jako bylo celkem dost komárů. Tam zrovna u toho jezera, no.
Tam bylo bylo pět ráno tam bylo 5 stupňů a večer. A přes noc. No. Jako tam byla celkem, protože to bylo v horách a my jsme tam byli jako v zimním období, kdy, oni, kdy to jste viděli i z těch obrázků, že ta příroda byla taková, že nebyla moc zelená, protože to je jediný období, kdy se tam dá vydržet. Jo, že, protože oni pak mají 3 období. Jedno je ta zima suchá, pak mají období dešťů, kdy tam každý den prší tam a do spousty oblastí se vůbec nedá dostat, protože ty cesty jsou stržený. A pak mají teplé suché a to je tam přes 40 stupňů a takové to vlhké teplo. Takže, ale přesně tam bylo tak jako příjemně, tak těch 25 až 30 stupňů.
Ale teda nosí čepice, ale k tomu Vietnamky, jo, takže.
A to i ti mniši právě i v takovém počasí, oni musí chodit bosky, takže oni v podstatě pořád jako chodí bosky, i když je třeba těch 5 stupňů. Tak to je taková určitá oběť. Těch pagod, to se asi nedá spočítat. No. A oni, ono je těžký aj říct, jak jsou starý, protože oni, třeba tady ta poslední, ten Švedagon, to bylo založený někdy v 9. století, jenomže oni, jak to furt uctívají, tak oni to furt vylepšují. Takže oni furt to pozlacují, zlepšují, opravují, takže z toho původního tam třeba jako moc toho nezbylo. Ale ty v tom Baganu, v tom městě, tak ty byly z toho 110. až 13. století. 12 něco.
Tohle to je dámská, ta je taková jako víc vzorovaná.
A ženy mají jiné vázání, ty si to vážou na bok. Pokud nemají takovou zavinovačku teda.
To je pánská.
To je pánská, akorát jiné barvy.
No, to je.
Oni mají pánské většinou takové kostkované.
A modní barvy jsou jaké?
No modní barva je právě tady ta modrá a to bylo před těma 2 lety, no. Teďka nevím, co tam letí. A pak tady ta, no.
Ale většinou tady tu jednu sukni mají tak na 7-10 let. Nebo mají teda 2, jako jo, že si to střídají, neustále zašívají, takže jako je to tam opravdu.
Prosím ještě jednou. Ne, to respektuje.
To podporuje v podstatě.
No. To je posvátná kráva, to si myslím, že ty lidi by si na to nedali šáhnout. Že? To i když oni tam, po tom, co skončila ta koloniální nadvláda britská, v tom roce 48, tak tam pak chvíli budovali socialismus takovým jako tou vlastní barmskou cestou a i v té době prostě ten buddhismus tam byl nedotčen. Televizi tam mají, to bylo takový zajímavý, ale ono jako doopravdy jako tu elektřinu má asi jenom lidi, co bydlí ve městech, jo, že tam ty vesničani, ty prostě vůbec jako to neví, možná ani, že to existuje dosud, ale a to mají jenom 3 hodiny denně, takže potom, když mají generátor, tak se můžou dívat dál a my jsme to jednou sledovali v hotelu a to bylo takový, jako fakt taková ta budovatelská éra, takový ty písně před nějakým tím silem, nebo před nějakou elektrárnou. Člověk měl pocit, že ta země kráčí od úspěchu k úspěchu.
A pak se nám naskytl ještě takový pohled, že jak oni žijí venku, jako na půl, tak jsme viděli paní, která žehlila, ale takovou tou žehličkou, která se nahřívá na kamnech a dívala se přitom na televizi. Takže to bylo takové. To bylo teda jako ve městě.
Celkově ti lidi je poznat, že je to třeba totalitní země. Jo? Že třeba jsme měli zkušenost z Indonésie, že ty lidi jsou takový, tam jsou takový jako radostnější, veselější a furt se chcou bavit a hlásí se.
A nemají strach.
Nemají strach a tady ty lidi se spíš tak jako, se tak jako dívá, je zvědavě a když je člověk pozdraví nebo se na ně usměje, tak se úplně jako rozsvítí a usmíjí se taky a mají z toho radost. Jo? A takže jako k nám se chovali všichni hezky a ty... Tady ty zajímavé byly ty malé děti v těch vesnicích, které oni neviděli moc bělochů. A zvlášť třeba jako jiný oči než hnědý. To je hrozně jako děsilo. Takže když jsme třeba šli tou krajinou, tak oni nás viděli z dálky, tak to jako mávali. Když jsme se blížili, tak oni se tak jako začali vzdalovat.
A utíkali, oni měli strach.
Až jsme přišli, tak se zase vrátili a zase mávali. Se nás báli. Tam je problém, že tam jako hrozně málo lidí mluví anglicky a když mluví anglicky, tak jako špatně. Takže tam se nedá moc jako s těma lidma moc domlouvat, s těma normálníma, s těma běžnýma.
V podstatě ten náš průvodce, jak jsme tam chodili po těch vesnicích, tak uměl anglicky, ale říkal, že angličtinu měl na vysoké škole, ale že ji uměl jenom pasivně, že uměl psát, ale neuměl vůbec vyslovovat. Že i učitel, který k ním mluvil, tak mluvil v barmštině a psal jim to v angličtině, ale nikdo nevěděl, jak se to vyslovuje. To se naučil až jako později úplně od někoho jiného, ale je to tam těžké, no.
My jsme se ani nesnažili, ne. Občas, jako třeba v tom Mandalay, když jsem tam musel s tím autobusem, tak jsem si třeba zapamatoval nějakou tu číslovku, jak vypadá, abych aspoň ten autobus dokázal poznat, ale jinak jsem se vždycky musel ptát.
My jsme byli rádi, že jsme se naučili nějaké základní jako pozdravit a poděkovat. Děkuji, je Jezube.
A dobrý den, je Minglaba. To je všechno, co umíme, protože ta řeč je taková nějaká, jako, že se to člověk vůbec nepamatuje. Trvá hrozně dlouho, než jedno slovo se pamatuje.
Většinou jo, třeba v těch vesnicích, v té jedné vesnici, tam nám říkali, že mívají třeba až 10 dětí. A zase ve vedlejší vesnici, tak tam se snaží mít tak ty 3-4, protože ví, že je to potom pro ně těžké jako je uživit. Ale většinou mívají jako na těch vesnicích hodně dětí. No.
Plus počítají s tím, že třeba jako některé ty děti umřou. No. Jo, že třeba z těch 10 dvě umřou, že se nedožijou. To asi možná, protože ten osmý uhelník asi dokážou postavit, jako jak tam byly ty nádržky s tou vodou, tak to měli jako, to byl osmý uhelník, každý den měl jako svoji takhle jednu, ten sedmý uhelník asi by byl složitější, nebo nevím proč, ale mají dopravdy osmý. Určitě tam jsou, ale asi je to pro většinu lidí nedostupný. No. My právě, jak jsme tam byli na tom treku ty 3 dny, tak pak jsme jim tam nechali všechny naše léky, co jsme měli, aby tomu průvodci, aby to tam mohl použít. Protože tam opravdu nic nemají.
Tak pokud už nejsou žádné dotazy, velmi pěkně děkujeme manželům Webrovým, děkujeme za to. Ještě teď chviličku bude znít hudba, tak poprosíme ještě o tu hudbu a také přivezli sebou ještě fotografie, kdybyste se chtěli podívat, ještě je tady celá řada, odhaduji 1000 fotografií. Pardon, tak 700 fotografií ještě je tady k dispozici. Takže ještě se na to můžete podívat, pokud se na něco chcete zeptat ještě osobně, můžete tak učinit. A chtěl bych jenom povědět, že tedy ta příští cestománie bude o Kanadě, to znamená, že to bude trošičku civilizovanější země, i když i tam jsou velmi odlehlé části. Takže 10. prosince se těším zase s vámi na viděnou a bude to o Kanadě. Tak přeju vám pěkný vstup do adventu, protože 10.